le giuste nderuar jemine vitin jubilar të mshire synore për uruar nga Papa Francesku në dhjetor të vitit kaluar. Njëra prej karakteristikave të këti viti të shejt jubilar është që Papa Francesku e ka shpalur kërëmtimin jo vetëm në Bazilikën e Shëndetit në Vatikan e në Rom, por në të gjitha diocezat e mbar botës. Kse radhe, duam të njihemi me kërëmtimin e vitit jubilar të mshires hynore në diocezën e Rshenit, në diocezën e Mirditës, më mirë themin kishën e zonës e Mirditës. E flasim me një meshtar mirditor, i shuguruar pikërisht në vitin e jubilar të mshires hynore në me 28 dhjetor të 2015 në Rshen, Don Agustin Bardhi, me cilin jemi në lidhje telefonike. Don Agustin, ju falenderoj për kohën e desha me njëherë kaloj si e kremtohet e jetohet ky vit jubilar në diocezën e Rshenit në Mirdit. Ju jeni zëvendës familitar i katedrales së Rshenit.
Faleminderit për interesin për diocezën tonë. Në diocezën tonë në të vërtet kemi vetëm një derë të shenjtë, ajo në katedralen e Rshenit, për arsye sepse është më frekuentuar shumë herë. Në diocezën marrëm mjaft iniciativa, ajo që kemi dashur më shumë është që gjitha familjet e diocezës tonë, që nuk janë shumë, të kryonin mundësinë besimtarve për një pelegrinazh tek dera e shenjtë. Në të vërtetë është bë disa herë në familje të ndryshme pelegrinazh me fëmijët, me adoleshentët, por edhe me të rriturit, me katekistat tek dera e shenjtë, nga ku janë prit, përveç nga familjetarë që kanë shoqëruar, janë pritur edhe nga unë atje për një shpjegim të shkurtër të vitit të mëshirës, pastaj edhe nga i peshvi, është kryer mundësia dhe aktiviteteve të ndryshme, të rrëfimit tek shumë radhë për ty më në thellësi në rëndësinë e këtij viti të shenjtë. Pastaj janë krijuar edhe shumë aktivitete tjera në veçanti nga Caritasi, me fëmijët, me persona që zakonisht janë pak të harruar, themi kështu, të lënë anash, për t'i krijuar mundësinë edhe atyre që ta jetojnë këtë vit në të vërtetë dhe ta bëjnë vit të vetin, ta jetojnë në plotësi, të kenë mundësinë dhe ata të njohin fytyrën e natit të mëshirshëm.
Don Agustin Bardhi, gjitha këto që ju përmendet tregon një interesim madje edhe një gatishmëri të besimtarëve të katolik mërditor të marrin pjesë në mënyrë aktive në këtë vit të shejtë, në kremtimet, në momentet e lutjeve, pikrisht për të fituar e realizuar këtë pajtim me Zotin dhe me njëri tjetrin. Perceptimi juaj nga takimi që keni me besimtarët, jo vetëm në Rshen, por edhe në zona tjera, ku her pas herë shkoni për të kërmtuar mesh e pasur takime me besimtarët e kësaj zone, cili është?
Unë, përveç se qëndroj në katedralën, në të vërtet kam edhe dy fshatra që ndjek pak nga kur jam prift rregullisht, edhe fshatin e Marie Tucit, kam pasur nderin të shërbej dhe vazhdoj të shërbej në ndërfushas, edhe në Malaj. Për më shumë marrë një iniciativë personale, më shumë kënaqësi dhe kam shku në Kurbnesh, në për të martë të shëndojt edhe deri me 13 qëshar. Ajo që kam kuptuar është ndoshta disa herë edhe për munges friftash, shumë njësë në herëve, njërëzit nuk janë në vedjet pilot të këti vitit mëshirës, por unë kam shfryzuar çdo rast edhe prisa tje kam shfryzuar çdo rast për ta predikuar vitin e mëshirës edhe ajo që perceptoj është që njërëzit vërtet kanë nevoj për të njohur fëtyrën e mëshirës me të atit edhe shërben shumë, ndjehen mirë, ndjehen pranuar, ndjehen pozitiv edhe ne kemi kërkuar që në vendet ku nuk mund shkojmë rregullisht, sikur është Kurbneshi, kjo zonë selite së thellë, të shfrytëzojmë festat e shenjtërve, të shfrytëzojmë pikërisht këto takime ku e dimë që njerëzit grumbullohen për ta dëshmuar fytyrën e mëshirshme të atit. Është pozitive për arsye se njerëzit kanë kërkuar disa herë edhe rrëfimin, kanë kërkuar edhe biseda, kanë kërkuar edhe për raste të veçanta të familjeve tyre shumë rrallë për të zbuluar mëshirën e atit, ose për të zbuluar edhe aftësinë që kanë për mëshirë në veten e tyre, brenda tyre. Mendoj që ka qenë një vit, ka vazhdon të jetë një vit mjaft i frytshëm, por që nuk duhet rrezikohet që të bëhet pak kështu të neglizhohet, të harrohet nga ana jonë, si disa herë flasim vetëm në kishat të mëdha edhe mbetet vetëm aty. E nuk duhet të mbetet vetëm aty.
Don Agustin Bardhi, një prej dëmeve më të mëdha që ka bërë regjimi ateist komunist tek populli shqiptar është shkatërrimi i ndërgjegjes, prishja e ndërgjegjes. Një prej sfidave që ka Kisha Katolike në trevat shqiptare është sidomos formimi i ndërgjegjes, ditinit të një ndërgjegje të ndërgjegjme, kështu të shprehemi, të një ndërgjegje si pas unëzilit e formuar që i thot jot se keqes e po se mires, jo urrejtis e po dashuris, jo përqares e ndarjes e po vlazrimit. Pra, në këtë aspekte, ju si e shikoni, duke qenë dhe vetë nga zona e mirdites, këtë ecje shpirtrore, këtë riformim në përkim me mësimet ungjillore të besimtarve të katolik mërditor?
Duhet shumë durim, po zbuloj edhe po stërvitëm edhe për veti si prishtirin, duhet shumë durim, për arsye se në të vërtetë në disa raste, njerëzit nga pamja jashtme duken të interesuar, po kur flet për disa themele të ungjillit, kur flasim për pranimin e tjetrit ndryshe prej meje, kur flasim për vendosjen e arsive tona në shërbim edhe të tjetrit, është pak vështirë, sepse ndoshta pa tjetër, gjatë gjithë viteve të komunizmit, njeriu ka qenë i shtyr, po edhe tashi fakti që ndjehemi të lirë, jemi kthyer në pak egoizëm. Duhet shumë durim, duhet që përpara që ta predikojmë me fjalë, edhe duhet të shkojmë të takojmë njerëzit, të tregojmë njerëzve që është shumë e nevojshme që të mbledhemi, është shumë e nevojshme që fjalët e Krishtit mos të mbesin vetëm në ungjill, se disa herë rrezikon që të themi, ok, i ka thënë Krishti edhe mbesin aty. Duket nganjëherë un kam perceptuar që njerëzve që mbetet vetëm si një legjendë. Edhe kur kërkon që të hyjësh vërtet në misterin e ungjillit të Krishtit, atëherë mund të dallosh vërtet vështirësi të njerëzve. Un kam shkuar në zonat e mia, edhe në fshatin tim, po edhe ana e Selitës është zona ime në Mirditë dhe kam pas pak vështirësi në fillim, ndoshta prej paraqykimeve të mia, më shumë se sa do të prisja, do të takonin njerëzit atje, duke u nisur nga ungjilli ku Krishti thotë që jo gjithmonë profeti e ka të lehtë në vendin e vet. Por duhet të them që kam qenë mjaft i pritur mirë pozitivisht edhe nga njerëzit edhe takimet që kam pas me njerëzit. Jam mundu në vërtet të ul paraqykimet e mia edhe përballë njerëzve që kanë vuajtur shumë nga ana e komunizmit. Ka shumë njerëz që kanë pas posa të larta, ka shumë njerëz duhet thënë që akoma sot e kësaj dite e incensojnë komunizmin, jo gjithë e mallkojnë, faktikisht ka shumë njerëz që incensojnë për shkak të nuditë të realitetit shoqëror që ka sot Shqipëria, zhgënimeve të mëdha. Ajo që të trishton shumë është që akoma në Shqipëri nuk mundohet për të zgjidhë e mira më e madhe, por e keqja më e vogël, e kjo është pak e trishtueshme, që ne duhet të insistojmë shumë që vërtet njerëzit të shohin çfarë të zgjidhin të mirën më të madhe, jo të keqen më të vogël.
E pikërisht për ti të i kaluar këto vështirësi, këto probleme që janë në ndërgjegjet e njerëzve të trashëguara apo edhe të sotme, një ndihmëse e madhe sigurisht do të jenë martirët e shqiptarë, të cilët Papa Francesku ka dhënë tashmë dekretin për lumturimin e tyre. Emirdita ka figura të jashtëzakonshme, po përmendin vetëm Marie Tucin. Çfarë mendoni ju?
Unë për herë të parë kam celebruar vigjilin e Pashkve, vigjilin e parë, kam bërë dy vigjilje, e kam të parën e kam celebruar në fshatin e Marie Tucit. Ka qenë personalisht, unë e du Marie Tucin figurën e saj, e shof gjithmonë si një paradoks, e vetë me gru në listën e martirëve, për më shumë nga Mirdita, ku gruja në vërtet është një heroinë e Mirditës, por edhe ka vu të vazhdo në vuaj nga maskilizmi të pruar, e kam celebru vigjilën atje dhe vazhdova pikrisht me dëshminë e fesë Marie Tucit, kam jetu një ndër vigjilet më të bukura, njerëzit e kanë përshëndet shumë, e kanë qenë shumë të emocionuar nga historia, nga vlerët e Marie Tucit. Martirët duhet vërtet t'i promovojmë si figura shpirtërore më shumë se sa si figura heroike të nacionaliste. Shpesh e rrezikohet që edhe nga ta ashtu quajtërit intelektual, për shembull, në qytete, edhe kur flasin për figura të rëndësishme të martirëve në Shqipëri, më shumë i himnizojnë si figura nacionaliste shumë rrallë. Unë mendoj që ne duhet të nxjerrim prej atyre aftësinë e dashurisë tyre për Krishtin, për Kishën e për njeriu. Në kjo do të na ndihmojë më shumë për të pasur njerëz vullnet mirë, njerëz që janë gatshëm të dhurohen për tjetrin. Nuk duhet të ndalemi, duhet të nxisim që ose ndalemi vetëm tek aftësia e tyre heroike nacionaliste. Shpesh ne rrezikojmë të ndalemi vetëm këtu. Marie Tucë ka përqen një figurë e rëndësishme për Mirditën. Nuk mund të flas tani për disa iniciativa, por patjetër që edhe një ditë do të bëjmë diçka për Marie Tucë, që të ketë një jetë më gjan shpirtërore për gjithë popullin e Mirditës.
E me këtë paralajmërim e me këtë dëshminë tuaj, unë ju falenderoj e ju uroj frytet mëdha në emisionin tuaj apostolike ungjillor në Mirditë. Faleminderit e urime.
Shumë faleminderit, domnule. Faleminderit shumë.